fletojmë kalendarin.
Sot kalendari kishtar kremton festën e engjëve të rojës. Ta kërkoj me besim ndihmën dhe mbrojtjen e engjëve të rojës. Të hënën e kaluar, duke përshëndetur banorët e Castel Gandolfos, Papa e kujtoi festën e sotme me këto fjalë:
Cari fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il loro aiuto.
Të dashur vëllezër e motra, ta kërkoj me besim ndihmën dhe mbrojtjen e engjëve të rojës, festën e cilve do ta kremtojmë me 2 tetor. Prania e padukshme e këtyre shpirtrave të lumë na ndihmon e na ngushëllon fort. Ata ecin për kranesh e na mbrojnë çdo rrethon, na ruajnë nga rreziqet e mund të kërkojmë ndihmë në çdo qast. Shumë shejtorë, vjoj Papa, kishin me engjujt marrëdhënie të vërteta miqësie, e të shumta janë epizodet që flasin për ndihmën e tyre në raste të veçanta. Engjujt dërgohen nga Zoti për t'i shërbyer atyre që do ta trashëgojnë shërbimin, siç na kujton letra drejtuar hebrejve, e na japin ndihmën e tyre në shtektimin tokësor drejt dheut qillor.
Engjujt e rojës, pra, janë figura qellore të pranishme në universin fetar e kulturor të Biblës, si edhe në shumë besime të lashta. Paraqiten gjithnjësi qenie me krah, simbol i forcës ndërmjetësuese të Zotit tek njeriu. Fjala angel vjen nga greqishtja lasht angelos, lajmtar. Nuk është prandaj as pak e rasti që në gjuhën biblike, termi angel tregon një person të dërguar për të kryer një mision. Me këtë kuptim, kjo fjalë përdoret 175 herë në Bestilin e Re dhe 300 herë në Bestilin e Vjetër, ku flitet edhe për funksionin e ushtrisë qellore të ndarë në 9 shkallë hierarkike: kerubinët, serafinët, fronët, sundimet, autoritetet, virtyte qellore, principatat, kryeengjujt e engjujt.
Sot, figurat e engjujve vijojnë kujtohen në predikimet liturgjike, madje përdoren shpesh si simbole edhe nga mjetet e komunikimit. Gjithsesi, çdo i krishterë di se ka një engjël trojës, i cili e shoqëron në çdo hap, e cilit i lutet çdo mëngjes ta shndrisë, ta ruaj, ta mbrojë, ta sundojë.